tere osasa oma piibli õpetusest. Täna läheme edasi mööda Iisraeli allakäigu teed ja kuuleme, millised põhjused selle lõpliku hävinguni viisid. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Iisraeli põhjariigi lõpp lähenes. Assüüria oli tublisti laienenud ja tungis edasi lõuna poole. Naftali suguharu oli juba küüditatud. Samal ajal olid lõunariigil Juudal omad vaenlased turjal. Loen teise kuningate raamatu 16. peatükist 5. salmi. Siis tulid Süüria kuningas Retsin ja Iisraeli kuningas Pekah, Remalia poeg, sõdima Jerusalemma vastu. Ja nad piirasid Ahast, aga ei suutnud teda võita. Oli aasta 734 enne Kristust. Juudat ründas alaline vaenlane Süüria, aga seekord mitte üksi, vaid koos Iisraeli vägedega. Täpsemalt on neist ebameeldivatest sündmustest juttu Jesaja raamatu 7. peatükis. Seal prohvet Jesaja rahustab vapustatud Ahast, öeldes, et nende kahe suitseva tukiotsakese pärast pole tarvis karta. Nad ei suuda Jerusalemma vallutada. Samuti ütleb ta, et Assüüria kuningas päästab Ahase hädast. Peale selle anti selles Jesaja raamatu peatükis ka tõotus Messiast, et Ahas, kes oli issandale selja pööranud, võiks saada Jumala vastu uue usalduse. Loen teise kuningate raamatu 16. peatükist 6. salmi. Sel ajal võttis Süüria kuningas Retsin Süüriale tagasi Eelati ja ajas juudalased Eelatist välja ja süürlased tulid Eelatisse ning elavad seal tänapäevani. Retsin ei suutnud vallutada Jerusalemma, kuid vallutas siiski Eilati, mis oli Saalomoni ajal olnud tähtis ühendus Punasele merele. Väljend tänapäevani kõneleb ajast, mil ajaloo kirjutaja kogus ajaloolist materjali ja koostas teist kuningate raamatut. Loen 16. peatükist salmid 7-9. Aga Ahas läkitas käskjalad ütlema Assuri kuningale Tiglat-Pileserile. Mina olen su sulane ja poeg. Tule ja päästa mind Süüria kuninga ja Iisraeli kuninga käest, kes mulle kallale kippuvad. Ja Ahas võttis hõbeda ja kulla, mis leidus Issanda kojas ja kuningakoja varanduste hulgas ning läkitas meeleheaks Assuri kuningale. Ja Assuri kuningas kuulas teda. Ja Assuri kuningas tuli Damaskuse vastu ning vallutas selle, viis rahva asumisele kiiri ja surmas Retsini. Kus asus see kiir? Kindlalt seda ei teata, aga teatud vihje leiame Jesaja raamatu 22. peatükist salmidest 5-7, kus Eelam ja Kiir on omavahel tihedalt seotud. Ja kuna on teada, et Eelam oli idapool Tigrise jõge, Pärsia lahest kirdes, siis on tõenäoline, et ka Kiir oli kusagil seal. Seega viidi Damaskuse elanikud linnulennult 1000 kilomeetri kaugusele oma kodust. Selle ümberasustamisega lõppes Damaskusest juhitud Süüria riigiaeg. Nii täitus ka Aamose raamatus 1. peatüki 5. salmis antud ennustus. Ma murran katki Damaskuse riivid, hävitan pikat Aaveni elanikud ja Beet Edenist valitsuskepi hoidja. Ja Süüria rahvas peab minema asumisele kiiri, ütleb Issand. Sama Aamose raamatu 9. peatüki 7. salmist selgub veel, et esialgselt olidki süürlased läinud liikvele kiirist. Eks ole mina toonud Iisraeli Egiptuse maalt, vilistid Kaftoorist ja süürlased kiirist. Loen teise kuningate raamatu 16. Peatükist salmid 10-16. Kui kuningas Ahas läks Damaskusesse kohtama Assuri kuningat Tiglat-Pileserit, siis ta nägi Damaskuses olevat altarit ja kuningas Ahas saatis preester uurijale altari kuju ja tegumoe nii nagu see oli tehtud. Ja preester uurija ehitas altari täpselt selle eeskuju järgi, mille kuningas Ahas oli läkitanud Damaskusest. Nõnda valmistas preester uurija selle enne, kui kuningas Ahas jõudis Damaskusest tagasi. Ja kui kuningas tuli Damaskusest ja nägi altarit, siis ta astus altari juurde ja ohverdas selle peal. Ta süütas põlema oma põletus- ja roaohvri, valas joogiohvri ja piserdas altari peale oma tänuohvri vere. Aga issanda ees oleva vaskaltari kõrvaldas ta koja eest uue altari ja issanda koja vahelt ja pani selle uue altari kõrvale põhja poole. Ja kuningas Ahas andis preester uurijale käsu, öeldes, süüta suurel altaril hommikune põletusohver ja õhtune roaohver ning kogu maa rahva põletusohver ja nende roaohver ja joogiohvrid. Ja piserda selle peale kogu põletusohvri veri ja kogu tapaohvri veri. Aga vaskaltari osas ma veel mõtlen. Ja preester uurija tegi kõik nõnda, nagu kuningas Ahas käskis. Ahas oli Damaskuses näinud, kuidas assüürlased oma jumalaid teenisid. See avaldas talle muljet ja ta käskis ehitada Jeruusalemma samasuguse altari, nagu oli assüürlastelgi. Ebaselgeks jääb, kas oli see altar mõeldud issanda teenimise kaasajastamiseks või tuli seal ohverdada assüüria jumalatele. Ehk on kindlam oletada, et Ahas pidas silmas pigem kosmeetilist uuendust, mitte sisulist. Muidugi rikkus Ahas Jumala seadust, ohverdades ise ja ehitades altari, mille kohta Jumal polnud eeskirju andnud. Aga ohvrid, mida ta ohverdas, olid vähemalt samanimelised, mis olid ette nähtud ka Moosese seadusega. Ehkki Ahas ise võib-olla soovis lihtsalt ehitada issandale ilusama altari, oli see altar igal juhul samasugune, millistel ohverdasid ka assüürlased oma jumalatele. Nii juhtis Ahas oma teoga juudamaa elanike ikkagi sammu ligemale sünkretismile ehk religioonide segunemisele. Kui aga religioonid segunevad, siis kaob arusaam nii sellest, mida Jumal inimeselt ootab, kui ka sellest, mida on Jumal teinud inimese päästmiseks. Kui inimese meeli valdab sünkretism, siis võib see esialgu tunduda väga ilus, tegelikult aga saab Jumala ilmutus segatud inimlike arutluskäikude ja paganlike ebausukommetega, nii et inimene ei tee neil enam vahet. Võib ka öelda, et Jumala poolt antu segatakse kokku inimliku ja isegi teemondlikuga. See on aga väga ohtlik viga. Kui Jumala näidatud tee asendatakse inimese enda teega, siis on tegemist eksiteega, tundugu ta ükskõik kui ilus. Oma kaasajal me näeme väga tugevat huvi kasvu vaimsete asjade suhtes. Sellega koos aga ka erinevate religioonide ja uskumuste segunemist. Tegelikult on inimese üldisel religioossusel alles väga vähe tegemist kristliku usu ja issanda Jeesusega. See võiks olla üksnes ajend, mis paneb otsima tõelist. Aga tõelise annab üksnes Jumal. Miski, mida teeb inimene, ei ole kunagi täiuslik ega seetõttu ka tõeliselt päästev. See ei vii eesmärgile, olgu püüdlused ükskõik kui siirad. Tõelise pääste on Jumal andnud meile ise, Jeesuses Kristuses. Jeruusalemma templis tehti Aahase käe all ka teisi ümberkorraldusi. Loen 16. peatükist salmid 17-20. Ja kuningas Aahas raius ära aluste toed ning kõrvaldas pesunõu nende pealt. Ja ta tõstis vaskmere vaskhärgade pealt, mis olid selle all, ja pani selle kivi põrandale. Ja hingamispäeva kaetud käigu, mis oli ehitatud koja külge, ja kuninga välimise sissekäigu pööras ta issanda koja poole Assuri kuninga pärast. Ja mis veel tuleks öelda Aahasest, mis ta tegi, eks sellest ole kirjutatud Juuda kuningate ajaraamatus. Ja Aahas läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti oma vanemate juurde Taaveti linna. Ja tema poeg Hiskia sai tema asemel kuningaks. Templi kaunistuste röövimine oli arvatavasti vajalik selleks, et kindlustada Assüüriaga ostetud rahuga edaspidi. Aahasele ei olnud tempel seega tähtis mitte niivõrd issanda kummardamise kohana kui põhjatu riigikukru täitmise võimalusena. Jääb üle vaid imestada, kuidas võis tal olla nii suurepärane poeg, nagu seda oli kuningas Hiskia. Aga enne Hiskiaga tutvumist siirdume uuesti Iisraeli põhjariiki, kus istus troonile selle riigi ajaloo viimane kuningas. Loen 17. peatükist 2. salmi. Juuda kuninga Aahase 12. aastal sai Hoosea, Eela poeg, Samaarias Iisraeli kuningaks 9 aastaks. Tema tegi kurja issanda silmis, ometi mitte nõnda, nagu need Iisraeli kuningad, kes olid olnud enne teda. Hoosea nimi tähendab tõlkes päästjat, aga rahvale temast päästjat ei saanud. Siiski antakse Hoosea kohta mõnevõrra parem hinnang kui tema eelkäijate kohta. Ehkki ta laskis Jeroobeami tehtud kuldvasikate kummardamisel jätkuda, ta tõenäoliselt ei edendanud vähemalt Baali teenimist. Loen 17. peatükist salmid 3-5. Tema vastu tuli Assuri kuningas Salmaneser ja Hoosea sai tema alamaks ning pidi temale maksu maksma. Aga Assuri kuningas sai teada, et Hoosea sepitseb vandenõu. Ta oli läkitanud käskjalad Egiptuse kuninga Soo juurde ega olnud viinud Assuri kuningale maksu nagu varem igal aastal. Ja Assuri kuningas võttis ta kinni ja aheldas vangikotta. Ja Assuri kuningas vallutas kogu maa ja läks Samaariasse ning piiras seda 3 aastat. Seda Assüüria kuningat kutsutakse ka Salmanassar viiendaks. Ta sai troonile pärast Tiglat-Pileseri, kellega Hoosea oli sõlminud maksude maksmise lepingu. Nähtavasti lootis Hoosea seoses valitseja vahetumisega Assüürias tema võimu alt Egiptuse abiga pääseda, aga uus kuningas tegi sellele vägivaldse lõpu. Samaaria piiramist kirjeldavad selleaegsed Assüüria dokumendid üsna täpselt. Piiramine toimus aastatel 723-721 enne Kristust, aga kuna aastal 721 suri Salmanassar ja uueks kuningaks sai Sargon, siis on see piiramine kantud mõlema kuninga teenete nimekirja. Piibel ei ütle, kumb kuningas linna lõpuks vallutas. Loen 17. peatükist 6. salmi. Hoosea 9. aastal vallutas Assuri kuningas Samaaria ja viis Iisraeli asumisele Assurisse, pannes nad elama Halachi, Haabori jõe äärde Koosanis ja meedlaste linnadesse. Nii sattusid ka Iisraeli põhjariigi elanikud oma kodukohast umbes 1000 kilomeetri kaugusele Põhja-Mesopotaamiasse. Halachi täpset asukohta ei ole suudetud kindlaks teha. Hiljem ei räägi piibel nende küüditatud inimeste saatusest enam midagi, mistõttu on tõenäoline, et nad sulandusid kohaliku rahva hulka. Assüüria kuningas asustas tühjaks jäänud linnadesse elanike mujalt oma maalt. Nende elanike järeltulijatega me kohtume Uue Testamendi lehekülgedel, kus neid kutsutakse samaarlasteks. Iisraellaste asustamine kaugele põhja ja see, et piibel ei räägi nende tagasitulemisest sealt, on andnud alust paljudele fantastilistele teooriatele nende 10 suguharu saatuse kohta. Neid teooriaid aga ei saa põhjendada piibliga. Küll aga räägitakse piiblis veel edaspidigi kõigist Iisraeli 12 suguharust. Näiteks Jaakobus saadab oma kirja alguses tervitusi 12 hajali asuvale suguharule. Jaakobuse 1:1. Järelikult oli veel Jaakobuse ajalgi alles iga suguharu esindajaid. Luuka evangeeliumi 2. peatüki 36. salmis on juttu vanast Hannast, kes on Aaseri suguharust. Apostel Paulus jälle ütleb, et tema on Benjamini suguharust. Seega tundub, et ehkki Jumal laskis Iisraeli rahva viia sundasumisele, kust ta enam kunagi tagasi ei tulnud, võimaldas ta siiski mingil viisil eri suguharude üksikutel liikmetel need õudsed ajad üle elada. Näiteks võis osa inimesi peituda koobastesse ja alles jääda. Võib ka olla, et täiesti puhast tööd teha ei püütudki, et küüditati rahva enamus ja näiteks vaesematest ei hoolitudki. Igal juhul lakkas Iisraeli põhjariik olemast. Ta oli hüljanud ainsa abi, kes oleks võinud talle halastada, ja pidi seetõttu võtma vastu oma valikute kibedad surmaviljad. Järgnevalt tuuakse piiblis ära ka selle vapustava sündmuse põhjused. Loen 17. peatükist salmid 7 ja 8. See sündis sellepärast, et Iisraeli lapsed olid pattu teinud Issanda oma Jumala vastu, kes oli nad ära toonud Egiptuse maalt Vaarao, Egiptuse kuninga käe alt, ja et nad kartsid teisi jumalaid ja käisid nende rahvaste kommete järgi, keda Issand oli ära ajanud Iisraeli laste eest ja Iisraeli kuningate kommete järgi, mida nemad olid sisse toonud. Jumal oli olnud oma rahvaga väga kannatlik. Aastasadu oli ta talunud selle rahva elamist Jumala sõna põlates. Oli antud väga palju aega ja võimalusi parandada oma pattudest meelt ja pöörduda oma halastaja poole. Isegi Jumala kartmatud kuningad said mitmel puhul imelist abi, mis näitas, kes on tõeline Jumal. Koguni kõige hullemal kuningal Ahabil oli mitu sellist kogemust. Aga rahvas ei tahtnud. Vastupidi, üha enam mindi kaasa Kaanani ebajumalate teenimisega, mille kohta Jumal oli öelnud täiesti ühese kohtuotsuse. Ühesõnaga, iisraellased lihtsalt ei hoolinud Jumala tahtest. Rahvas hukkus põhjusel, et ta pidas küünte ja hammastega kinni oma ebajumalatest. Paulus ütleb, et Vanatestamendi lood on kirja pandud mitte lihtsalt niisama ajaloolisest huvist, vaid meile õpetuseks ja hoiatuseks. Esimene kiri korintlastele 10, salmid 6-11. Muide, see kirjakoht väärib siin kohal lugemist. Vana testamendi Jumala rahvas on mudeliks, mille varal Jumal näitab meile otse kui peeglis meie endi elu ja valikuvõimalusi ning ka nende valikute tulemusi. Nii siis meil on suurepärane võimalus õppida. Loen salmid 9 ja 10. Iisraeli lapsed olid teinud asju, mis olid ebakohased issanda nende jumala ees. Nad olid endile ehitanud ohvrikünkaid igasse linna, nii hästi vahitornide juurde kui kindlustatud linnadesse. Nad olid endile püstitanud sambaid ja viljakustulpi igale kõrgemale künkale ja iga halja puu alla. Ebajumala teenistus ei olnud salajane või varjatud, vaid täiesti avalik. See oli levinud üle terve maa. Kõige kurvem oli, et ohvriküngaste altarid olid esialgselt püstitatud tõenäoliselt issanda teenimiseks, kuid samadel küngastel samade altarite ees teeniti ka baale. Issanda teenimine oli läinud segi Kaanani jumalate teenimise rituaalidega. Vapustavamat jumala pilkamist on raske kujutledagi. Loen salmid 11 ja 12. Nad olid seal kõigil ohvrikünkail suitsutanud nagu rahvad, keda issand oli ära saatnud nende eest ja olid teinud kurje asju issanda vihastamiseks. Nad olid teeninud ebajumalaid, kuigi issand oli neile öelnud, te ei tohi seda teha. Jumala rahvas oli saanud samasuguseks nagu paganad, kes olid oma patu pärast juba ammu hävitatud. Milline saatus pidi siis ootama Jumala rahvast? Loen 13. salmi. Ja issand oli hoiatanud Iisraeli ja Juudat kõigi prohvetite ja kõigi nägijate läbi, öeldes, pöörduge oma kurjadelt teedelt, ja pidage minu käske ja määrusi vastavalt kogu seadusele, mille ma andsin teie vanemaile ja mille pärast ma läkitasin teile sõna oma sulaste prohvetite läbi. Siin on ära toodud see, mis oli kogu loo juures kõige hullem. Rahvas oli teadlikult otsustanud Jumala jutust mitte hoolida. Sellise otsuse langetajaid ei ole enam võimalik päästa. Loen 14. salmi. Aga nad ei kuulanud teda, vaid jäid kangekaelseiks, nõnda nagu olid olnud nende vanemad, kes ei uskunud issandasse oma jumalasse. Vanemate all mõeldakse siin esiisasid, kes olid mässanud issanda vastu kõrberännaku ajal. Rahvas ei õppinud oma ajaloost, vaid jätkas kangekaelselt Jumala trotsimist. Millega selline asi peaks lõppema? Käesolevas peatükis on ära toodud peamised põhjused, mis viisid Iisraeli rahva hävinguni. Kõigepealt hakkasid nad oma Jumala asemel teenima teisi jumalaid. Salm 7. Teiseks. Sellele vastavaks muutusid ka nende kombed ja eluviisid, salm 8 ja edasi. Väärtused, mida inimene tegelikult hindab, määravad alati ka tema elu sisu ja kvaliteedi. Kolmandaks, rahvas keeldus kuulamast Jumala hoiatusi. Nii hülgas rahvas lepingu, mille Jumal oli temaga sõlminud. Lõpuks tabasid neid ka lepingu rikkumise tagajärjed. Needused, mis olid kirjas 5. Moosese raamatu 28. peatükis. Iisraeli käekäigule mõeldes ei saa jätta mõtlemata ka oma rahva olukorrale. Kui kerge on asendada Jumala tundmine ja usaldamine oma enda seisukohtade ja arvamustega. Kui palju on Jumal meie rahvale pidanud rääkima leidmata kuulajaid, ka nende hulgas, kes kiriklike talituste järgi otsustades peaksid kuuluma ristirahva hulka. Jumal tahab meid hoida surmast ja juhtida ellu, aga meie väikesesse pähe ei taha see mahtuda, kuigi muidu mahub sinna väga palju kõikvõimalikku maailma tarkust. Väga kergesti me toimime nagu Iisraeli rahvas, lüües Jumala hoiatustele käega. Loen salmid 15 kuni 18. Nad põlgasid tema seadlusi ja tema lepingut, mille ta oli teinud nende vanematega, ja tema hoiatusi, millega ta neid oli hoiatanud, ja käisid tühjuse järel ning said ise tühiseks. Ja rahvaste järel, kes olid neil ümberkaudu, kuigi Issand neid oli keelanud, et nad ei teeks nõnda nagu need. Nad hülgasid kõik Issanda oma Jumala käsud ja valmistasid endile valatud kujud. Kaks vasikat. Nad valmistasid Ashera kuju ja kummardasid kõiki taevavägesid ning teenisid Baali. Ja nad lasksid oma poegi ja tüttreid tulest läbi käia. Nad küsitlesid ennustajaid ja toimetasid nõidust. Nad müüsid endid kurja tegema Issanda silmis vihastuseks temale. Siis Issand vihastus väga Iisraeli pärast ja ta kõrvaldas nad oma palge eest. Ei jäänud üle muud kui ainult Juuda suguharu. Jumala sõna asemel tõsteti ausse võlukunstid, nõidus ja loodusnähtuste kummardamine, rääkimata otsesest ebajumalate kummardamisest. Inimestele kõlbas lõppude lõpuks mis tahes peale Jumala tahte. Nii kordab inimkond paradiisi langemist üha uuesti. Inimene teab küll Jumala sõna ja tahet, aga maososin veenab meid endiselt, et parim on toimida risti vastupidi sellele tahtele. See tundub nii meeldiv ja ahvatlev, et salakaval mürk mao sõnade taga jääb märkamata. Mis võiks olla tähtsaim, mida kõigest eelnevast õppida? Iga kristlasegi elus on kogemusi, kus ta on eksinud Jumala sõna ja tahte vastu. Mida siis teha? Kõige tähtsam on mitte oma seisukohtadest ja vigadest kangekaelselt kinni hoida ja ikka samamoodi jätkata. Kõige hullem ei ole eksimine, sest Jumal teab, et me oleme eksijad. Kõige hullem on kangekaelne eksitusse jäämine. Tark inimene teeb oma eksimustest järeldused ja parandab meelt, muudab oma suhtumist ja kurssi. Just seda Jumal meilt ootabki. Mitte täiuslikku ja veatut elu, mida meil nagu nii vaevalt õnnestub elada. Kelle vahekord Jumalaga toimib, see teab, et eksimused ja eriti sõnakuulmatus lähevad midagi maksma. Seda rohkem, mida suuremate eksimustega on tegemist. Aga meeleparanduse kaudu saab isegi eksimused pöörata kasuks endale ja teistele. Niisiis. Kui oled eksinud, siis ära jää lamama ja leinama, vaid tõuse üles ja tule Jeesuse juurde. Tema annab andeks ja kingib uued võimalused.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme lähemalt Jumala kartlikust Juuda kuningas Hiskiast ja Samaaria uuselanikest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.